dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. DPR minta Kemenak antisipasi potensi masalah selama puncak haji. Israel mengumumkan jeda taktis di Gaza Selatan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota tim pengawas atau tim was haji DPR RI Ashabul Kahfi meminta kepada Kementerian Agama yang menjadi bagian dari penyelenggara haji untuk mengantisipasi potensi masalah selama puncak ibadah haji. Dilansir Antara di Jakarta Minggu, saat ini di waktu Arab Saudi, menurutnya seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia sedang berada di puncak haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Pada malam harinya, jamaah akan mulai bergerak menuju Muzdalifah dan selanjutnya ke Mina untuk melaksanakan prosesi lempar jumroh. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengawal dan mengawasi seluruh proses rangkaian ibadah haji jemaah hingga pemulangan ke tanah air. Dia menekankan bahwa proses Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina merupakan puncak haji yang harus dikerjakan secara kolaboratif. Ia pun berpesan kepada seluruh panitia penyelenggaraan ibadah haji agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mengawasi setiap pergerakan jamaah dari satu tempat ke tempat lain. Ia pun mengingatkan pergerakan jamaah dari Muzdalifah ke Mina juga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya pengawasan ketat jalur dari tenda Mina menuju Jamarat sangat penting untuk dilakukan guna menghindari jamaah hilang atau salah jalur. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi menyampaikan, pesantren sebagai lembaga pendidikan harus mencetak santri yang tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dikutip dari Antara di Jakarta Minggu, Muhajir mengatakan, pengembangan pondok pesantren sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tapi juga sebagai lembaga yang dapat melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Menko PMK juga mendorong pesantren untuk memberikan pendidikan agama dan pengetahuan umum yang berimbang dan tidak berat sebelah. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Nusantara Airport bisa digunakan untuk menerima tamu-tamu VIP dan negara pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, dilansir Antara di Jakarta Minggu. Budi Karya mengatakan Kemenhub memiliki tugas untuk menyelesaikan Nusantara Airport pada Agustus, sehingga para tamu VIP dan negara yang datang ke IKN menggunakan pesawat bisa langsung mendarat di bandara tersebut. Menurut dia, waktu tempuh dari Nusantara Airport ke kawasan inti pusat atau KIPP IKN kira-kira hanya 20 menit. Ia menjelaskan progres pembangunan Nusantara Airport di IKN telah berjalan 50%. Pembangunan tersebut menghadapi suatu tantangan, yakni hujan yang berlebihan. Kementerian Perhubungan mengungkapkan pembangunan Bandara Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sampai saat ini masih sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik. Menhub optimistis Dengan progres pembangunan Bandara IKN yang berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka dapat diuji cobakan pada Juli 2024. Bandara IKN mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi dan luas area bandara 347 hektar. Konsep desain terminal bandara akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan. Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Berita selanjutnya, dalam rangka menghimpun para alumni Perancis di Indonesia, Institut François Indonesie pada Sabtu 15 Juni menyelenggarakan France Alumni Day 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Fabien Penon, mengatakan kerjasama pemerintah Prancis dengan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan terjalin cukup lama. Menurutnya saat ini, pemerintah Prancis bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dan beberapa kementerian memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan siswa Indonesia untuk melanjutkan studi. Ia optimis kerjasama bidang pendidikan antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. Indonesia adalah prioritas bagi otoritas Perancis, sehingga kerjasama semakin dikembangkan. Kami ingin melakukannya dengan lembaga-lembaga Indonesia, itulah sebabnya kami bekerjasama dengan pemerintah, LPDP, universitas-universitas besar, dan kementerian. Dan hari ini didedikasikan untuk alumni. Dan kesempatan pertemuan ini untuk menunjukkan semua peluang kerjasama. Duta Besar Perancis Fabien Penon menjelaskan France Alumni Day 2024 mengambil tema tentang pengusaha dan dunia usaha. Menurut dia, sektor ini memiliki peluang bagi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis. Ia mengatakan, para alumni Perancis banyak yang memanfaatkan sektor ini untuk membuka peluang usaha bagi generasi muda Indonesia. Bekerjasama dengan Ikatan Alumni Perancis Indonesia dan La French Tech Indonesia, France Alumni Day 2024 bertujuan untuk memanfaatkan potensi alumni Indonesia dari institusi pendidikan tinggi Prancis yang selaras dengan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian melalui peningkatan ekspor, peningkatan daya beli, pemberdayaan UKM, dan adopsi teknologi industri 4.0. Beralih ke berita internasional. Tentara Israel pada Minggu mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan jeda taktis aktivitas militer setiap hari di bagian selatan Jalur Gaza. Jeda taktis akan diberlakukan pada siang hari untuk memfasilitasi pengiriman bantuan. Dilansir AFP, tentara Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghentian taktis lokal terhadap aktivitas militer untuk tujuan kemanusiaan. Jeda taktis akan dilakukan mulai pukul 8 hingga 19 waktu setempat, setiap harinya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Jeda taktis akan diberlakukan di sepanjang jalan yang mengarah dari penyeberangan Kerem Shalom ke Salah al-Jalan Din Lalu ke utara. Berita selanjutnya, Tiongkok pada Sabtu mulai memberlakukan peraturan baru penjaga pantai yang memungkinkan mereka menahan orang asing karena masuk tanpa izin di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Dilansir AFP pada Minggu, sejak Sabtu, penjaga pantai Tiongkok dapat menahan orang asing yang dicurigai melanggar manajemen masuk dan keluar perbatasan menurut peraturan baru yang dipublikasikan secara online. Penahanan diperbolehkan hingga 60 hari dalam kasus yang rumit. Aturan itu menyebut asingnya secara ilegal memasuki perairan teritorial Tiongkok dan perairan sekitarnya dapat ditahan. Tiongkok telah mempertahankan aturan baru penjaga pantainya. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bulan lalu bahwa kapal-kapal penjaga pantai dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban di laut dengan lebih baik. Dan Menteri Pertahanan Tiongkok bulan ini memperingatkan bahwa ada batas dalam pengekangan Beijing di Laut Tiongkok Selatan. Filipina meminta pengakuan dari PBB atas klaimnya atas perpanjangan landas kontinen di pulau yang paling dekat dengan wilayah sengketa panas di Laut Tiongkok Selatan. Dilansir AFP pada Minggu, dalam pengajuan yang diajukan pada hari Sabtu, Manila mengklaim berhak untuk menetapkan batas terluar landas kontinennya hingga 350 mil laut atau 648 km di lepas pantai barat Pulau Palawan, batas maksimum yang diizinkan berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Maritim dan Kelautan Filipina, Marshall Luis Alvarez, mengatakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang terbentang dari Kepulauan Filipina hingga batas maksimum yang diizinkan oleh UNCLOS memiliki potensi sumber daya yang signifikan yang akan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Filipina untuk generasi mendatang. Manila mengatakan pengajuannya ke PBB dilakukan setelah lebih dari 15 tahun melakukan penelitian ilmiah di Laut Filipina Barat. Laut Filipina Barat mencakup perairan Laut Tiongkok Selatan yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Filipina sepanjang 200 mil laut. Pada tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui hak ekonomi eksklusif Filipina atas Benham Rice dan dilepas pantai timurnya sebagai bagian dari landas kontinennya. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Presiden ajak masyarakat bersatu berantas judi online. Presiden Joko Widodo secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi daring atau online. Dalam penegasannya, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian, baik secara offline maupun online. Dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 12 Juni, Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan dan memerangi perjudian online. Bahkan lebih dari 2 juta situs judi online sudah ditutup. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan membentuk satuan tugas yang secara khusus akan menangani judi online. Presiden berharap satgas ini dapat mempercepat upaya pemberantasan judi online.
Jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa judi online bersifat transnasional, sehingga menurut dia, salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan di tengah masyarakat. Presiden mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan, mengawasi, dan melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian. Menurut dia, keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat berperan kritikal dalam upaya membangun pertahanan nasional terhadap perjudian online. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, pemerintah telah memblokir 5.000 rekening yang terlibat dalam praktek judi online. Hadi memastikan pihaknya akan menelusuri aliran dana dari rekening tersebut untuk mengungkap siapa pelaku utama dari praktek judi online. Selain memblokir rekening, Hadi juga bekerjasama dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online yang paling banyak dikandrungi masyarakat. Terkait dengan pembentukan Satgas Judi Online, Hadi Cahyanto mengatakan Satgas akan terdiri dari beragam instansi pemerintah. Ia memastikan Satgas akan langsung bekerja sesaat setelah dibentuk secara resmi. Sekian sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia, saya awali dengan 16 Juni 1908, Perang Blasting di Sumatera Barat. Perang Blasting adalah perang yang terjadi karena penerapan blasting atau pajak tanah oleh pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat Minang, Sumatera Barat. Menyikapi aturan pajak itu, rakyat Sumatera Barat menggelar rapat secara sembunyi-sembunyi untuk merencanakan perlawanan. Pada 15 hingga 16 Juni 1908, rakyat di daerah Kamang, Sumatera Barat melakukan perlawanan. Mengutip kemdikbud.co.id, perlawanan juga dilakukan oleh masyarakat Nagari Manggopo. Seorang perempuan bernama Siti Manggopo memimpin 16 temannya melakukan perlawanan dan menewaskan 53 serdadu dari 55 serdadu Belanda. Mereka menggunakan taktik gerilya dan taktik umpan untuk melakukan perlawanan. Sehari setelah perang, daerah Manggopo menjadi daerah yang terasingkan karena semua jalan yang menuju Nagari Manggopo ditutup. Beralih ke peristiwa 16 Juni 1963, Valentina Tereshkova merupakan astronot wanita pertama asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna Tereshkova yang lahir di Bolshoye Maslenikovo, Yaroslav Oblast, Rusia, 6 Maret 1937 adalah seorang kosmonot wanita asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna adalah perempuan pertama di dunia yang terbang ke luar angkasa. Ia terbang menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 6 pada tahun 1963. Valentina Tereshkova berada di angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. Kita akhiri dengan 16 Juni 2010, Bhutan menjadi negara pertama yang menerapkan larangan total terhadap tembakau. Undang-Undang Pengendalian Tembakau Bhutan disahkan di Bhutan oleh Parlemen pada 16 Juni 2010. Undang-undang ini mengatur melarang penanaman, panen, produksi, dan penjualan tembakau dan produk tembakau di Bhutan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan pemerintah Bhutan menyediakan konseling dan perawatan untuk memfasilitasi penghentian tembakau. Sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Peparnas 2024 diselenggarakan di Surakarta. Pemerintah memutuskan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 17 tahun 2024 pada 6 hingga 13 Oktober 2024 mendatang diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah. Hal tersebut dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo usai menghadiri rapat terbatas tentang kesiapan penyelenggaraan PON 21 dan Peparnas 17 tahun 2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis. Sebelumnya, Peparnas 17 2024 akan digelar di Sumatera Utara usai perhelatan Pekan Olahraga Nasional 21. Pemindahan kota penyelenggaraan, menurut Menteri Aryo Tejo, sesuai hasil rapat terbatas bersama dengan Presiden. Menteri Dito menegaskan pemindahan lokasi penyelenggaraan tersebut usai mendapatkan masukan dari Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau National Paralympic Committee Indonesia, NPCI, terkait dengan Peparnas. Sebelumnya, NPCI melakukan rakernas dan salah satu keputusannya adalah memohon penyelenggaraan Peparnas bisa dilaksanakan di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta. Berdasarkan hasil rakernas NPCI, Surakarta diusulkan menjadi tuan rumah Peparnas karena sebelumnya kota tersebut juga sukses menyelenggarakan ASEAN Para Games 2022. Menteri Dito juga mengatakan, pemilihan Surakarta merujuk pada hampir seluruh venue dan perhelatan terkait olahraga disabilitas atau paralimpiade. Semuanya tersedia di Surakarta, termasuk akomodasi lainnya seperti hotel. Berdasarkan masukan NPCI tersebut, akhirnya dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, pemerintah pun memutuskan dan menyetujui pelaksanaan Peparnas 2024 dilaksanakan di Surakarta. Selain itu, untuk persiapannya, Peparnas 2024 pun dapat segera dikerjakan dengan segera tanpa membuat venue-venue khusus atau baru karena semua sudah tersedia. Saat ini yang akan dilakukan panitia adalah mengecek semua venue untuk diteliti dan dicek. Jika pun ada perbaikan atau renovasi, tidak terlalu banyak dan tidak membutuhkan waktu lama. Sekian Indonesiaku.
Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau dengan segenap rasa di hati, selalu mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kau sembunyikan
rasa cintaku di balik topeng persahabatanku yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya menjalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu.
Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya jalani kisah cinta sendiri.
Cinta sendiri.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pantai Karang Gantungan yang terletak di Jalan Surade, Ujung Genteng, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebuah surga tersembunyi di Sukabumi. Pantai Karang Gantungan sering disebut sebagai tanah lotnya Sukabumi, Jawa Barat, sebab terdapat karang menyerupai pulau kecil yang berada di tengah laut. Pemandangannya pun tidak kalah cantik dengan tanah lot, dengan keindahan hamparan pasir putih dan batu karang yang memiliki susunan unik dan menarik, membuat pantai ini menjanjikan pengalaman liburan yang berkesan bagi pengunjungnya. Pantai Karang Gantungan ini berjarak 107 km dari pusat kota Sukabumi. Daya tarik dari pantai ini adalah pemandangan alamnya yang mempesona. Pengunjung yang datang bisa menyaksikan bagaimana perpaduan yang indah antara hamparan pasir putih yang luas dengan batuan karang yang ada di sekitar pantai. Pengunjung juga bisa menyaksikan tebing-tebing karang menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri pantai ini. Tebing-tebing karang tersebut ditumbuhi dengan vegetasi yang hijau, sehingga menambah keindahan dari pantai ini. Keunikan lainnya adalah formasi karangnya yang menakjubkan, terlihat seperti tergantung ajaib di atas permukaan air, memberikan pantai ini sebuah nama yang menggambarkan keindahannya secara sempurna. Dari atas batuan karang, pengunjung bisa menyaksikan keindahan pantai ini. Tebing dengan bebatuan yang eksotis dan sedikit mencorok ke tengah laut, bentuk batu karang yang ada di tengah laut memiliki bentuk seperti piramida. Inilah yang menambah kesan indah tersendiri. Suara ombak yang berdentum melawan tebing-tebing ini menciptakan melodi alam yang menyenangkan, memberikan suasana damai yang jarang ditemukan di tempat lain. Salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke pantai ini adalah berfoto. Anda dapat berfoto dengan latar belakang pantai dengan karang yang sangat cantik. Bermain air juga menjadi hal yang dapat dilakukan bersama. Anda bisa melihat keragaman biota laut, melakukan snorkeling, dan juga diving. Ketika sore hari, Anda dapat menikmati hembusan angin dan melihat keindahan matahari terbenam. Jika ingin menikmati keindahan matahari terbenam, sebaiknya Anda datang sekitar jam 4 sore. Selain itu, sebaiknya datang pada musim kemarau, karena pada waktu hujan, akses menuju pantai ini sangat licin dan rawan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sebanyak 30 jenama produk fashion modest Indonesia siap mengikuti acara Puncak Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW 2025 yang akan dilaksanakan pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition ISBS di Tangerang, Banten. Ke-30 jenama ini merupakan hasil partisipasi seminar dan kurasi bertajuk Road to JMFW 2025 yang dilakukan di 4 kota oleh Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada acara puncak JMFW pada bulan Oktober mendatang, pelaku usaha akan dipertemukan dengan buyer dalam dan luar negeri yang telah diundang. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan, Mary Mariati, mengatakan, tema JMFW tahun ini adalah Indonesia as the Center of Global Modest Fashion. Tema ini sejalan dengan target Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai pusat fashion modest dunia pada tahun ini. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Yuke, menegaskan, kolaborasi Kemendag dan Kemenparekraf akan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat fashion modest dunia, sekaligus berpotensi membuka lapangan kerja. Pengembangan Fashion Modest Indonesia merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mempercepat ekspor produk halal. Berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report, Fashion Modest Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2017, Indonesia tidak masuk dalam peringkat 10 besar. Namun, peringkat Indonesia terus meningkat hingga mencapai posisi ketiga pada 2023. Kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari peran JMFW untuk menggaungkan potensi Fashion Modest Indonesia di kancah global. Ajang ini bertujuan untuk mempromosikan produk fashion modest serta industri pendukung lainnya seperti tekstil, kosmetik, perhiasan, aksesori, dan produk gaya hidup. Sebelumnya, acara puncak JMFW 2024 diikuti lebih dari 214 desainer yang menampilkan lebih dari 1.000 koleksi. Ajang tersebut ditutup dengan membukukan transaksi sebesar $20.1 juta atau setara dengan 330 miliar rupiah.
Jujur aku mengaku, ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diriku? Untung ada nenekku. Nenek bilang kepadaku bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Walau kau telah lukai aku, nenek bilang kuat-kuat. Duk apa menangisimu, ku masih tawa, walau kau pergi jauh.
Sakit hati itu apa? Pernahkah kau disengat lebah? Itu lebih pedih katanya. Oh nenekku pahlawanku, pantang mundur nasihatiku, bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, lebih baik ku tertawa. Walau kau telah lukai aku, nenek bilang tua-tua. Duka pun menangisimu, lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh dariku, nenekku bilang tua-tua.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ten to Five. Ten to Five, sebuah grup band pop yang mulai aktif di industri musik Indonesia sejak 2004. Saat ini anggotanya yaitu Imel di vokal, Arif di bass, Ardi di gitar, dan Thomas di drum. Pada 14 Juni 2024, mereka merilis single terbarunya berjudul Kau yang sempat dipopulerkan oleh grup musik T5 pada 2001. Lagu ini sebagai bagian dari Project 10 to 5 dan T5, di mana mereka saling bertukar lagu hits. Pada Mei 2024 lalu, T5 juga merilis lagu You yang sempat dipopulerkan oleh 10 to 5. Dengan sentuhan musik khas 10 to 5, lagu Kau disajikan dengan nuansa baru yang fresh, namun tetap membawa nostalgia lagu aslinya. Lagu ciptaan Yeri dan Rizal T5 ini menggambarkan tentang berbagai perasaan yang muncul dalam sebuah hubungan asmara. Tentu Five berharap single Kau mampu menjadi penghormatan untuk T5 dan menjadi bagian dari eksistensi Tentu Five berkarya di industri musik Indonesia. Selain itu, lagu ini juga akan menjadi jembatan penikmat musik lintas generasi untuk dapat terus menikmati lagu legendaris dengan sentuhan baru di era saat ini. Mendengar berikut lagu Kau versi Tentu Five. Selamat mendengarkan.
Saat ku sapa dirimu. Ragu dan malu hantui diriku. Oh, tiada kata terucap tanpamu. Tersenyum menatap malu-malu. Rona merah pipimu terlukis jelas di wajah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.